3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Buonan tagon, kai bon venon al ciri ascoltantoi. Estas nun la dectria horo de lundo la dudegnaua de januaro de la jaro 2018. Mi estas Marla Lerovald, mi funcigas la panelon, kai kun metis la programon. Miai kun lombrontoi estas...
Francisca.
Kai Heza.
Ili nun anuncas iain programeron.
Do unue malbonai novajoi el Zanzibar pri arresto de samseksuloi el Arbetar Esperantisten, kiu estas la organo de la Sveda Laborista Asocio, publigis tion. Kaj en novaĵoj tantamas numero 333, Murata Kazujo klarigas kiel ŝi restas sana en la artikolo Koncerto de virina chorusgrupo Graceful Singers. Fine, en la sago numero 117, Michel Marco scribas pri sia visio de la estonto en la fina venko.
En ankaŭ Francisca Caeda.
Oh, inue, el monato, voyaggio alla plei fora scota insulo de Garban Macoeth. La monstro dat revenas 200 jara Frankenstein de Paolo Sergio Viana el Esperanto Retradio. Kai el monato venenai birdoi existas de Julius Hauser.
Dankon Heather. Kai anka mi havas unu longan prelegon en tri partoi kun la titolo ŝatoj kaj malŝatoj.
Do vi ne gramatikumas hodiaĉu?
Ne.
Ne
havas feston, ĉu?
Ripozon, ni diru.
Sed post la disadiko ni povos paroli pri la gramatiko.
Oh, dankon.
Ni ankaŭ aŭdas kantojn en la unua la cavaliero de la ronda tablo mi cantita de Puil cae allenita da Vino Cosmo la dua canto estas pri Jesuo cioè estas malnova nederlanda canto Jesuo nascis virgulino ni ĉiuj scias tion. La tria kanto estas kantita de Jacques Le Puil, Se ulo. Mi ne scias kion faras le ulo, ĉar la lasta estas malnova kanto, Ekbrilas la martenostel, el serio Kristnaska Kordo eldonita de Stembra.
Do Marcel, ĉu vi estas malfrua aŭ tre frua? Ĉar Kristnasko estas jam for aŭ estos post longa tempo?
Eble mi ŝatas ludi tiun kanton en la tutan jaron, se vi permesas. Ne.
Estas laŭ via plaĉo, kompreneble.
Estas nur ĉar mi estas nederlandano, kaj se du malnova nederlandaj melodietoj, kaj ili en tiu malnova tempo oni parolis nur pri religio. Do, unue la kanto, la kavaliroj de la ronda tablo. Tiu ne estas pri Kristnasko, kaj rakontisto.
Certe ne, estas pri trinkado.
Bonŝance, Jacques Le Puil. Jen li estas.
Cavalieroj de ronda tablo, bona vino atendas vin. Cavalieroj de ronda tablo, bona vino atendas vin. Bona vin, yes, 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 bona vin, ne, ne, ne. Bona vino atendas vin. Bona vin, yes, 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 bona vin, ne, ne, ne. Bona vino atendas vin. Se ĝi estas al vi agrabla, ĝis ebrio ni trinkos ĝin. Se ĝi estas al vi agrabla, ĝis ebrio ni trinkos ĝin. Ĝis ebrio, yes, 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 ĝis ebrio, ne, ne, ne. Ĝis ebrio ni trinkos ĝin. Ĝis ebrio, yes, 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 ĝis ebrio, ne, ne, ne. Ĝis ebrio ni trinkos ĝin. Malplenigu sen fin boteloin kun knabino sur la genu. Malplenigu sen fin boteloin kun knabino sur la genu. Kun knabino, yes, 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 kun knabino, ne, ne, ne. Kun knabino sur la genu. Kun knabino, yes, 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 kun knabino, ne, ne, ne. Kun knabino sur la genu. Se mi mortos min entombigu en la kelo sub la barel. Se mi mortos min entombigu en la kelo sub la barel. En la kel, yes, 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 en la kel, ne, ne, ne. En la kelo sub la barel. En la kel, yes, 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 en la kel, ne, ne, ne. En la kelo sub la barel. Kvardrin kuloj el la plej famaj ĝis la kelo kondukos vin. Kvardrin kuloj el la plej famaj ĝis la kelo kondukos vin. Ĝis la kel, yes, 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 ĝis la kel, ne, ne, ne. Ĝis la kelo kondukos vin. Ĝis la kel, yes, 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 ĝis la kel, ne, ne, ne. Ĝis la kelo kondukos vin. Ili zorgu ke mia kapo sub la krano ja lokusin. Ili zorgu ke mia kapo sub la krano ja lokusin. Sub la krano, yes, 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 sub la krano, ne, ne, ne. Sub la krano ja lokusin. Sub la krano, yes, 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 sub la krano, ne, ne, ne. Sub la krano ja lokusin. Kiel ke se la vino fluos, mia buŝo ricevos ĝin. Tiel ke se la vino fluos, mia buŝo ricevos ĝin. Mia buŝo, yes, 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 mia buŝo, ne, ne, ne. Mia buŝo ricevos ĝin. Mia buŝo, yes, 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 mia buŝo, ne, ne, ne. Mia buŝo ricevos ĝin. Oni scribu sur mia tombo, vien la reggio del green foulard. Oni scribu sur mia tombo, vien la reggio del green foulard. Vien la reggio, yes, 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 vien la reggio, ne, ne, ne. Vien la reggio del green foulard. Vien la reggio, yes, 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 vien la reggio, ne, ne, ne. Vien la reggio del green foulard.
Kaj Francisco legos nun el arbetar esperantisten gazeto sveda, en kiu mi antaŭ longa tempo ankaŭ regule publikigis artikolojn.
Jes, estas malfacile post la kanto La Kavaliroj de la Ronda Tablo de kantita de Jacques Lepuil, kaj tio estas en la kompaktdisko Sen Elizi. Do dum egaleco en edziĝo antaŭ nelonge fariĝis leĝa en Aŭstralio. Severa represio estas la regulo en Afriko, kiel montras artikolo aperinta en Arbaret Esperantisten de oktobro 2017. Ĝi estas la organo de la Sveda Laborista Esperanto-Asocio. Dudek personoj akuzita pri samseksemo, el kiuj 12 virinoj estis arestitaj en Zanzibaro, anoncis sabaton la polico de tiu duon memstara archipelago kiu apartenas al Tanzanio. En tiu lando, samseksemo estas severe subpremita. Tiui personoj estos implikitaj en samseksemaj aktivecoj, ni arestis, kaj nun pridemandas ilin. La polizio ne povas ignori tiujn praktikon, deklaris sabaton en la registara Tanzania televidkanalo Tobotso 1, la regiona majoro de la polizio Hassan Ali Nasri. La respondeculo ne precizigis la daton de tiuj arestadoj, sed indikis ke 12 virinoj kaj 8 viroj estas koncernataj. Laŭ Tobotso 1, la arestadoj okazis en hotelo. La personoj arestitaj sekvis formadon de la ne registaraj organizoj Bridge Initiative Organization. Oficiale registrita de la registaro de Zanzibar por plenumi programojn de edukado kontra aidoso. En februaro, Tanzanio ordonis la fermadon de sancentroj specialigitaj en lukto kontra aidoso. La aŭtoritatoj akuzas ilin pri promocio de samseksemo. Vira samseksemo estas punebla en Tanzanio per gravaj punoj de malliberejo. Sed antaŭ nelonge la aŭtoritatoj komencis kontraŭgejan retorikon. La tanzania helpministro pri sano, Hamisi Kingwangala, asertis vendredon antaŭ la parlamento ke la lando daŭrigos sian lukton kontraŭ samseksemo. Ni luktas per ĉiuj niaj fortoj kontraŭ la grupoj, kiuj subtenas samseksemon en nia lando, asertis la helpministro. Tiun lastajn monatojn, la tanzania registaro ankaŭ promesis, ke la eksterlandanoj, kiuj defendas la rajton de la samseksemuloj, estos forpelitaj de la lando. Samseksemo estas kontraŭleĝa en 38 el la 24 afrikaj landoj, kaj punita je morto en Mauritanio, Sudano kaj Somalio, laŭ internacia amnestio.
Grava afero.
Yes, kaj la problemo estas ke nun oni tute scias ke estis stulte voli kuraci la homoj, ĉar
oni ne helpas.
Ne, oni estas tia, punkto fino.
Li estas tio.
Yeah, oni devas akcepti.
Nun mi parolos pri miaj ŝatoj kaj kelkaj miaj ŝatoj kaj malŝatoj, aŭ mi povus diri kelkaj miaj poroj, ĉar mi estas por la ŝatoj, kaj kontraŭoj, ĉar mi estas kontraŭ la malŝatoj. Aŭ pli bone, kontraŭoj kaj malkontraŭoj, ĉar jam ekzistas alia vorto oficiala, poro, nome la poro en la haŭto. Kun du do alia signifo, o la poro, kiu estas la malkontraŭo. Do, mi devas alkutimiĝi ne uzi poro por tiu lasta signifo. Nu, kelkfoje aŭstralie naskiĝinta homo demandas al mi, ja enmigrinto, kiujn mi trovas plej agrablaj, kaj kiujn mi trovas plej malagrablaj en mia nova lando Aŭstralio. Kompreneble la agrablaĵoj estas, kiel en ĉiuj landoj, multe pli ol la malagrablaĵoj. Tial tre malfacilas elekti el tiuj agrablaĵoj. Unu granda avantaĝo, speciale kompare kun mia naskiĝlando Holando, estas la pli varma klimato, speciale la interesa kaj pro ŝanĝemo malteda vetero en Melburno. Ĝi faras la vivon pli interesa kaj samtempe pli facila, kvankam evidente ne pli saniga. Alia agrablaĵo estas la fakto, ke en Aŭstralio oni povas pli facile ŝanĝi sian profesion aŭ metion, dum en Eŭropo oni estas kvazaŭ ligita al certa metio kaj restas en ĝi la tutan vivon, ĉar oni devas tempo rava fari studioen po diplomoi en por acceptati en aliai profesioi. Kai la Australia cutimo et culturo acceptas tiun sanjadon. Dum la Europa culturo kai la Europai dungistoi tio ne acceptas. Tui pos alveni in 1952 en Melbourne, el Nederlando, mi dungitis kiel postisto, kiel dardenisto, kiel divers pat spezza fabric laboristo, pae cae poste kiel instruisto de diversae fremda lingvoi. Neniu tu metas pro via sondado, quasau tio esas normala, cia vi lernas via metion, dum vi practicasin. Iu educministra directoro diris al me, che utilas che vi provas instrui en facoi pri tiui vi nenion sias, cae che tiu estas la politico en la educministreioi. Nun, tria granda vantaggio estas la lotmaniero. Num in Europae urboi la ne ricciai homoi, la plei grandega primulto. Dum tiu loggias en luitai appartamentoi, en blocoi de plurai etagioi, sen giardenoi, la Australia cultimo estas posedi sian domon cun circa 90 giarden spazio. Por sperti frescan aeron, oni ne besonas promeni en la stratoi. Nun tio estes pri quelcae avantaggioi, pos dec minutoi mi mencios quelcae mal agrablasio in Australia.
No, cae
nun, Heather, vi...
Mi pensas che kion vi diras, vi povis diri estis, cia nun tempe la junuloi ne povas aceti domoin, ili esas tro costai, cae oni mal construas la domoin kiui havas giardenon po construi appartamentoin.
Yes.
Do tio estas en la pasintezzo, sed nun tempe estas evoluo, ciu ne?
Well, ne tute, sed esas mal bona directo. Tre malbona.
A nun voyaggio alla plei fora scotta insulo. Tu articolo aperis in monato de... sorry. Oh. Nomo.
Garban.
Garban McOit. Se me neniam...
Sias,
tu mi... pronuncias tien giuste. La Nazia Curatoreo de Scotlando, au National Trust for Scotland, estas privata organizajo celanta protecti cae administri grandan nombron de valoregae historiae construajoi, bienoi, insuloi, cae locoi de aparto bellezzo in Scotlando. La organizajo protectas la nazian territorian heredajon cae obligas aliron al gi. Paginte modestan cotizon, oni povas membrigi cae visiti sen page virindajoin. Voyagiantoi cae turistoi, ciu desiras ec coni la plei vidindain locoin in Scotlando, povas visiti la heimpagion de la organizajo, cie trovigas listo de protectatai proprietiajoi. Tiui ciu tedigas de rondiroi tra museoi, catedraloi, bienoi, cae castelloi, povas sperti pli strecciain cae exitain excursoin al sovagioi, montadoi, cae isolitae insuloi. La plei aventuremae cae curagioi, condice che ili havas suffice de tempo cae povas resisti ma malsanon, entreprenas voyagion alla insulo St. Kilda. Gi estas la plei fora Brita insulo, cae unu o la plei isolitae cae sovagiae locoi in Europo. Oni povas visiti gin per shipo de la haveno Oban, sulla scotta ceftero au per shipeto della insuloi Harris, au nord ulst, en la Hebridae insuloi. Ili attingeblas per shipo au aviadilo. Eble pli convena vetur eblezzo estas tio de insulo Sky. La plei mallonga veterado al St. Kilda daras proximume hoc horoin. La voyaggio ne recomendindas por infanoi au por tiui qui soferas de ma malsano. La vetera ne ciam obligas che la veterado acasu. La insulo St. Kilda situas en la norda Atlantico, e 64 kilometroi nord-occidente de la insulo nord-ust. Crom insulo, gi estas ancao nomo de insularo, al quiu appartenas la insuloi Soai, Stac au Armiun, Borei, Stacli, Dun, cae Levenish. Ciui gi estas rocai, crutai, cae apenao atingeblai per boato. Hiort estas la plei granda, cae estis la sola, daure loggiata insulo. Gi havas la plei altain cae crutegain clifoin in Britio. Sur tiui clifoi nestas mult nombrai aroi de marbirdoi, suloi, frateculoi, mevoi, fulmaroi, cae tiel plu. In la mara circa la insuloi abundas focoi cae cetazoi. La marbidoi iam consistigas la cefan nutrajon por la haditae insulanoi, quiu senteme mal supreniris la la dangerae clifoi por capti ilin. Dum 2000 iaroi, la insulo St. Kilda estis loggiata de diversae popoloi. Eble praloggiantoi occupis gin dum la neolitica epoco. Ilia culturo poslasis quelcain stonain restagioin sulla insulo. La origino de tiu popolo estas neconata, cae la prahistorio de la insulo estas mistera, et la nomo St. Kilda estas disputata. Saint signifas sanctulo, sed neniam estis sanctulo cun tiu nomo. Ocasis io miscompreno, ciu pro mencio in Nederland lingua manuscripto, ciu pri quipligo de Scandinava nomo. La insularo neniam nomis sian heimon St. Kilda, ciam nomigis Hiort. Dum la posta iacentoi, homoi el la plei occidentae Hebriae insuloi occupis Hiort, cies gaela lingvo estis ilia nura lingvo. Et in la lasta iaroi vivis maliuna insulanoi, quio nec parolis, nec comprenis la Anglan. Estis apenao credeble, che homoi povis tiam longe posvivi sur tiro fora, sovagia, cae malfecunda insulo. Tamen insulanoi amis sian rocan heimon, cae ploris, ciam ili fin fine devis volasi gin. Ilia vivo certe estis ege dura. Ili havis plei spartanan dieton, mar birdoi, malfacila cultivita aveno, cae mal abundae terpomoi. Fisioin ili malofte captis, cae ne speciale shatis. Cia malsanae ocasis, exemple, iama terura epidemio de tetano inter nov nascitoi, mancis curacisto cae medicinajoi. La registaro in Londono cae la autoritatoi in Scotlando presque tutte ignoris la insulanoin. Et in la duodeca iacento, oni refusis havigi al ili postservan telegrafon, telefonon a transporton. Quancam sen mono cae sen materialae rimedoi, la insulanoi devis doni lupagon alla propria tuloi, Lordoi MacDonald de Dunvegan. La lupago consistis el bird plumoi, por plenigi matracioin, cae grande quanto de ruloi de la tradizia heme farita stoffo tweed. Le insulanoi texis gin sur simplae lignae texiloi, post pena laboro en la campoi, cae dangera grimpado sur le clifoi. Iu grade, tamen la insulano estis pli bone tractatae de la lordoi o la gaelae comunumoi. La lasta lorda MacDonald construigis por ili pli bon qualitan cae salubrain domoin. Li sendigis alla insulo flegistinon cae medicamentoin. Ech in tiui condicioi igis evidente che sen la plei basae necessagioi cae sen fidindae communiciloi cae transport primedoi la vivo sulla insulo ne plues eblas. Do in la iaro 1930 la oritatoi decidis evacui la insulanoin cae postlasi la insuloin alla mar birdoi.
Ciu San Kilda, citien Melbourneo, devenas de tiu insulo?
Fakte, ti devenas el shipo con la nomo The Lady San Kilda. Sed la nomo de tio devenas de la insulo San Kilda. Do, por tio mi interesigas pri ti.
Yes, sed bon chance la vivo estas iom pli facila citien San Kilda.
Yes, sed ofte same dangera.
Sed yes. Aliflanke ili amuziĝas unu flanke kaj devas same forte labori kiel ni devas.
Danke ke ni ne devas grimpi klifojn. Se no, aŭ ne ofte.
Vi aŭdas nun la kanton Jesuon naski virgulino. Francisca.
Yes, do post la canto Jesuon naskis virgulino en la serio Christ nasca cordo el donita de Stembra. Do antaŭ semajno ni revelis la kvin sekretojn por vivi junecon je ajna aĝo. Ĉi tie estas alia ekzemplo kiel ĝojigi sian vivon kaj la vivon de aliuloj. Jen kio skribis Murata Kazujo en Novaĵoj Tamtamas numero 333 sub la titolo Koncerto de virina korusgrupo Graceful Singers. Amatoroj korusgrupoj troviĝas pli ol 200 en nia urbo Jokohamo, krom lernejaj grupoj. La aĝo de membroj estas de 10 ĝis 100. Kompreneble ekzistas viraj, virinaj kaj miksvoĉaj korusoj. Tial okazas multaj koncertoj en ĉiu jaro. La concepto de nia grupo Graceful Singers estas joyigi la ascultantoin kiuj bonvolas veni pagante kotizon. Nia grupo havas koncerton en ĉiu dua jaro. En la 24 de novembro 2017, de la 6 kaj duono ĝis la 8 kaj duono, ni havis la 10 koncerton en la malgranda halo de Minato Mirai. Niai membroi estas mes kaj altiaragiai, kaj ni esperis gin okazigi tage, sed gaini en loto por lui halon estas tre malfacile. Pro tio, ci foie, ni devis havi concerton en vintra vespero, kaj spectantoi estis mal multai compare kun la antauai foioi. Antau du jaroi, la nombro de niai grupanoi estis 28, sed pli cal pli mal multiges, cae ci foie estis 20. Crome, gis la antaua tago quelcae personoi ne povis canti pro malvarmumo au quelcae malsanigis, cae ni estis maltrangvilai. Sed danke al bela cae varma vetero, nia presentado apenas successis. En la unua sceno, ni unua foie cantis sen piana accompano, a cappella, tio postulas altan technicon je harmonio. En la dua sceno ni cantis suiton cun kvar melodioi componitai de 34 tankaoi de junulo. Per dire, mi ne povis bone compreni la senson. En la tria sceno ni presentis cantoin kiui furoris antau pli ol 40 jaroi. Plena giuloi prescaut ciui cis la cantoin, cae do ili giuis ausculti la car memorain cantoin. Ni devis partirigi 20 cantoin, cae quelcae cantoi estis cun danso movoi, tial la hurdo estis alta por ni. Mia coxo havas problemon, pro cio starado estis severa. Antau du jaroi, ciam finigis la concerto, mi pensis che estus bone cesigi la coruson. Sed, se mi cesigus gin, mia bona cutimo por sanigio haltus. Pensante tiel, mi daurigis cantadon. Origine, antau na jaroi, ciai comencigis mia malsano ce vertebraro, mi electis cantadon por resanigi. Felice, mi povis procrasti operacion por 8 jaroi. Last jare, mi ne povis toleri la doloron, cae decidis ricevi operacion. Curacisto enxovis 6 boltoin en la vertebroin por fixi ilin. Tio successis, cae mi liberigis de doloro, sed ancora restas paraliso ce piedoi, cae ischiatalgio. Pro tio, mi estas malforta je piedirado cae longa starado. Mi havis timon, che mi falos su podio. Oni metis seggion, malanta mia posizio, porche mi povus sidigi iamain. Danke al tio, mi povis tranquille canti, gis la fino. Tre gioia afero estis, che gvar familianoi venis por ausculti nian lastan concerton. Bo filino, bon volis veni, et spetante de siae gepatroi prisorgi sian infaneton. Tiam esis mia plei felicia tago en mia vivo. Do, cantu.
Cantu, camaradoi.
Ciu vi estas membro de coruso?
Bedarinde ne.
Ah, yeah. Mi estas.
Yeah?
Yes, mi cantas.
Bedarigas nun pri miae satoi cae malsatoi pri Australio. Nun la malsato, la plei malagrabla flanco de Australio estes lau me la camparmusoi, qui povus causi che mi migrus el Australio. En Europa existe du principi spezzo de musio, la endomai, qui non i povus facile mortigi, quancam ne extermi, ca la camparae, ciui vivas nur en la camparo, ca genas, au pli genegas, precipe la cevaloin, la bovinoin, ca la sciapoin, sidante ca nutrigiante circa la buscioi, nasoi, oculoi, anusoi, ca mamoi de la compatindae bestoi. Tiu spezzo de muscio neniam sidas sur la vizaggio de homoi. Quancam existas miloi da spezzoi de muscio, ciui utilai, ciel puricistoi, in Australio, almeno a Melbourne, existas precipe qua spezzoi. Unu alla do muscioi, sed malpli ol en Europo, excepte circau coquineoi, cae eoi de malgrandai bestoi. La dua spezzo esas pli malgranda, cae certas precipe nu fruct cae legom restasioin por manzi. Ili vivas exterre cae endome. La tria spezzo, in pli malgranda, loces precipe exterre en la suno, sed venas en viandomo nur po flugi en la sunbrilo. Ili ne existas sur vian visagion. Excepte de malofta subspezzo, sed nur se visidas a laboras en la somera sunbrilo. Sed, ca ili tiam satas mansi trinki vian sviton sur iu an parto de via nude corpo. Sed la quara spezzo estas la campar muscio, quies daura celo estas tracti vin en la maniero la quiu la Europa campa muscio tractas la bestoin. Mi tre malsatas visitati de tiui muscioi, char ili unua sida sur la lipoi de viai cun passageroi, viroi cae virinoi, cae postiu sida sur miai lipoi. Mi desires ne lipkisati de fremdai viroi, cae esne de fremdai virinoi. Crom la malhigiena problemo causato de tiu, lipkisi estes po mi sexa ago, quancam malforta cae plei ofte sen sexuma intenso. Consequence, mi neniam lipkisas viroen. Do tiui musoi estes la mi la plei malagrabla parto de Australio, cae pos dec minutoi, dudec minutoi, mi finos pri aliae malagrablasoi.
Sed facte ili havas gravan rolon in Australio.
Yes.
Sen ili, ni estas gis la genuoi in fecacio.
Yes.
Yes, ili purigas, quancam oni pensas che ili estas malpurai, facte ilia rolo estas purigi.
Yes, ci estas. Do nun venenae birdo existas. Tiu articolo estas el Monato de Julius Hauser. Legante, parlante au auscultante pri venenae bestoi, oni tui emas pensi pri serpentoi, scorpioi, kai eventuale tarantuloi, kiu effektive usas venenon kun la celo mortigi au paralisi siain predoin. Tamen, ja, existas venenae birdoi. In 1992, onotologoi tute hazarde trovis in la hauto cae la plumaro de quelcae novgvineae birdoi, quiu appartenas alla genro Pitohui, venenon, quies chemia structuro estas egala al tiui de la veneno de malgrandai sud-americae ranoi de la genro Filobatoi. Tiu veneno inter la plei fortai existantai enhavas steroidan alkoholoidon, facte nomatan betracotoxino, quiu paralizas la nervan systemon. Post detala onetologia esplorado, faculae constatis che in tropicae pluvarboi de Novgvineo vivas anca birdeto cun blua capo quies nomo estas ifrito, ca in quies hauto cae plumado trovigas la sama alcoholoido. Malgranda quanto de tiu toxino estas sufficia por sentigi al homoi bruladon ce la lango pinto, ca ec etai plumeroi causas ternadon cae tusadon. La onetologoi, la concerna toxino utilas cefe ciel chemia defendo contra locae predantoi. Notindas che la loca loggiantaro ne mangias tiun birdon. Plia constato della ornitologoi estas, che pitohuioi cae ifritoi ne havas apartain organoin quio productas venenon, quio male ocasas exemple ce serpentoi. Ili facte aciras gin pere de nutrajoi, quio estas zoologia curiosajo. La scienzuloi estas convincitai che la ĉefa fonto de veneno estas locae plantoi, ancora neconatai, sed mangiatai de insectoi cae scaroboi, quiui estas parto de la nutrajo de tiui birdoi. Verŝajne la bestado de tropicae pluvabaroi havas ancora multain secretoin, quiuin ecte la pratempo conas nur indigenoi, cae quiuin scienzoi mal rapide mal covros. Incredible, tune.
Yes. Oni ne attendas tion, tru?
Certe ne.
Sed la naturo havas tiom da misteroi.
Ah, yes.
Certe.
Vi nun audos canton de Jacques Le Puil.
Se ulo fumas, jen fumanto. Se ulo nagas, jen nagianto. Se dictas ul, jen dictator. Se diras ul, jen director. Corre ion amas ulo, damon ancor plena giulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo. Se ul pli granda jen giganto, se ul precisa jen pedanto, se ul tro saggia jen sofisto, se ulo sola jen solisto. Corre ion amas ulo, damon ancor plena giulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo. Se ul nascigias ien infano, cae maturigias do lau plano. Se ulo crescas ien cresculo, se iam el crescis ien oldulo. Corre ion amas ulo, damon ancor plena giulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo. Se ul ululas jen drinculo, se por lavado jen feculo. Se ul conducas jen chauffaro, se resanigi jen doctoro. Corre ion amas ulo, damon ancor plena giulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo. Se ulo sola jen solulo, se ulo fremda jen consulo. Se ulo scribas jen verkisto, kaj se Jacques Le Puil jen kantisto. Corre ion amas ulo, damon ancor plena giulo. Se congressi volas ulo, dociare en seulo.
se congresi volas ulo, do cia reensi ulo. Se ulo inas jen ulino, se ci tre rava jen ravino, se tro pudrita jen ruino, se mancas rimo jen nur fino. Corre ion amas ulo, davon anco plena giulo. Se congresi volas ulo, do cia reensi ulo. Se congresi volas ulo, do cia reensi ulo.
Dankon Jack, kai Francisca, kai Helen, nun parolos pri la fina venko, sendube la fina venko de la virinoi.
Espereble.
Do, vividos, estas fantasia creajo de Michel Marco, publicigita en la sago numero 117. Do, en cristala globo, mi vidis strangan scenon occasontan en 2036. Ce grandega tablo en salono sen fenestro sidas circao 100 homoi quies visaggio radias de gioio, tiom seriosa. Unu el ili ec parolas. Ni fine venkis. Ciui homai estagioi condutas quiel robotitai formicoi sub nia rego. Pascio post pascio, ne rimarcante tion, ciui logigis al interreto la nova lectablo.
Yes, malsatego eligis popoloin, ciui tro malriciai ne capablas acceti iloin por ligigi al reto, cae la lastan ribelulon, rifusante nian legion, policisto mortpafis.
Mi audis la informon. Rimarcante ne normalan ulon, nia peono taxis lin dangera. Danca la legio pri mem defendado donita al polizzo, legio approbita de popolo post crimoi de terroristoi, li senigis gin, viro au virino minetias, sed tio ne gravas.
Se tu giudi estis vere dangera.
Ne kiel murdisto, sed gi dangerigis nian potenson. Do, mi approbas tiun policiston.
Se ciu nia bona popolado ne dubas pri la dangerezzo?
Certe ne. La policisto, bone instruita, cashe en sciovis revolveron en la poshon de la supentindulo. Ciam skipo alvenis po fopreni la cadavron, oni malcovris la armilon. La pafinto povis ja invoki la mem defendo contra dangerulo. Plurai oponantoi tiel malaperis. Nitsias tion, cae la agentai policistoi, ancao sed cache agante, ili ne disvastigas la informon. Cio glatas?
Yes, la ideo instigi terroristain bonas, cia tiel timigitai popoloi approbas specialain legioin. Per tio, ni povis foigi ciuin disigiantoin, ciu ne clinigias al nia rego. Nun, ni povas vivi tranquille, sen agi. Ciui ordonoi niai cusas in interreto.
Bone. Ec daurigi angoron primilito ne plutias? Cia ni gvidas popoloin al consumado de sen utilajo por nutri nian mon intereson? Cai, fine, rigardante la masego de armiloi, dangerigas la planedon. Do, ancor nian estadon.
Ciu nia considu por gvidi la mondon ancora utilas? Cio sidas in interreto. Ni povas riposi.
Sed, ciu tio estas la plena felicio? Certe, ni remace povas gioi pri nia venco. Sed fine, tio tedas nin, la demando kial vivi ecaperos, sen materiala celo ni ne plu scios kien iri.
Tio veras. Nia infanoi exentas tiun realon. Mia filino malkovris prauloin vivante en montara arbaro. Yes, ja exter mon sistemo, sen electro, sen machino, sen televido, sen telefono, sen computillo. Nature exter interreto. Presca ciam nudai, ili nutras sin per sovagiae plucado cae chasado.
To, existas ancora opponantoi al nia regado? Ni devas dresi ilin al nia civilizatio.
Kiel? Ili ne opponas, sed ignoras nian sistemon.
Koloni ilin donos al nicelon.
Ču vi credas? Comence, por tion fari necessas localizi ilin. Mia felino bone sentas la dangeron. Post longa babilado cun sia patrino, si el shaltis sian telefonon. Mia edzino tiam gioiante, havi novajon pri sia felino post triaroi, iaroi da salento, ne pensis dimandi la localizon de la telefono, nun oni ne povas localizi silenton.
Vi eble imagas kie si povas esti? Do, oni organizu serĉadon.
Et se mi scius, mi ne dirus. Mi credes ke mia carulineto trovis sian felicion. Si eklernis la lingvon de tiui homoi, kai mi preferes tiun solvon ol vidi sin, iom post iom, sin mortigi dronante en drogado.
Oh, ne parolu pri drogo. Mia filo, pro tio farigias sen volo, sen desiro, prescao ciam cuscianta. Vera larvo.
Mia infanoi ciam sidas antau sia computillo por ludi. Ciu en sia angolo. Ili et ne babiles inter si. Ni postulis al technicisto inventi ludoin por dormigi popolon, sed nun la bastono bumerange revenes al ni.
Certe. Baldao ni sclavigios alla machino ciun ni creis. Cie logias nia vivo?
Eble in deserto. La malplena deserto, cia nenio estas. La vacuo multo pesas. Mi timas gin.
Ah, la nenio en mi.
Terroras. Cis ciam ni havis celon, mi ne pensis pri, cae mi provis compensi gin per ago, sed nun...
L'armoi e caperas en la oculoi de tiu parolanto. Ne ploru, eble ni trovos?
Yes, cia mia felino foiris, dirante che si desiras malcovri vere vivantain homoin, mi taxis sin frenezeta. Nun, ne plu. Eble tiui arbaruloi entenas veron, cae povas reinstrui al ni la vivon.
Tiui lastai vortoi ege resonis en la globo gis la el salto de la bildo. Yes, estas eterna recomenzo.
Yes, es presca a tie.
Nun, me per... Mi ja menti unu malagrabasion australian, esse du pliai. La dua tre malagrabla negativasi australia, multe pli malagrabla o la tria cae aliae malagrabasioi, set presca sama abomena cia la musioi, estas la sistema de privata eleneioi. Di mal belege divisas la belan Australion cae dian popolon en du malsamain popoloin, la ordinarain cae la superain, au la malgravain cae la gravain, au la regatoin cae la regantoin, au la malpli valorain cae la pli valorain. Ciu australiano sias ca sentas en ciu parto de la popolo sia li appartenas. Mi havas multe desperto pri ci tiu du classezzo, cae cium ciu ano de la du classoi constias pri tiu, cae agas proe. Car mi instruis dum 30 jaroj en kvar famaj privataj lernejoj kaj konas la psikologion de la privat lernejanoj kaj de iliaj gepatroj. La tria, sed multo malpli grava malagravaĵo de Aŭstrio estas la malhonesteco de la plejparto de la politikistoj, speciale la regantaj. Tiuj tendencas kaj postulas labori en la intereso de la grandaj, precipe excelandaj egg-kompanioj. Kompaniegoj. La dua kaj tria malagravaĵoj, flankoj de Aŭstrio, nun plifortiĝas. Kaj Aŭstralio tial fariĝas malpli alloga. Sed aliflanke tion kompensas la multaj allogaĵoj, inter kiuj la amindaj karakteroj de la novaj enmigrantoj el Afriko. Do ni venis preskaŭ al la fino de la programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikojn, bone estu kontakti nin interrete je trizozozo esperanto ĉe gmail.com. Vi povos reaŭskulti la programon je la adreso www.trizozozo.com.au a plurajn antaŭojn per la arĥiva interreto de la Melbourne Esperanto Klubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto, adreso de radio Trizozozo, Esperanto programo, poŝtkesto 1160, Brunswick, Victorio 3056. Ĉu vi havas rimarkojn pri miaj lastaj malŝatatoj?
Yes. Vi instruis en privata lernejo, do ĉu viaj infanoj iris al la samaj lernejoj? Aŭ ĉu vi sendis ilin?
Ne, ili iris al la samaj lernejoj, ĉar estis senkosta kaj pli praktika.
Ĉu ili tamen senkostaj, kvankam privataj?
Jes, mi estis instruisto. Nur pro tio. Ili, l'infano delle inserisce nella privata lernejo sen qualche accessas.
Nun tempe compreneble tio dividas ancora pli olontaue la socion en la riĉuloj kaj malriĉuloj.
Jes, fariĝas pli malbone. Bone, por fini vi aŭdos la canton Ekbrilas la mateno stel. El serio Krisnaska akordo, el Unita de Astemera.
Do gis raudo de Francisca?
Gis raudo de Heather?
Kai gis raudo de Marcel.
Yeah.